Amossi stvari. Mūsu ieraksta?
Apmēram, cik ilgi būs viena?
Nu,
40.
četri jautājumi. Nu, līdz stundai. Nu, labi, 40 minūtes bez diskusijas. Jā, labi, varam sākt sociālās komitejas sēdi. Un pirmais jautājums ir par grozījumiem 2022. gada 29. decembra deleģēšanas līgumā. Un par to noziņo Salma Dveģeva. Un es šajā jautājumā nepiedalos. Lelde, ja? Labi, Lelde noziņos. Ā, piedod, es ieraudzīju jūs abas. Ieslēdz tikai mikrofonu.
Labdien! Tātad 22. gada 29. decembrī tika noslēgts deleģēšanas līgums ar biedrību Cerības Spārni par sociālo pakalpojumu atelpas brīža un grupu mājas dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanu Saules ielā 6B. Un saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu šis līgums tika nosūtīts Vides aizsardzības ministrijai informācijai. Bet mēs saņēmām viņu vēstuli ar aicinājumu veikt dažus precizējumus. Līdz ar to ir izstrādāti šie grozījumi, ko deputāti varēja iepazīties. Un papildus iepriekš minūtē mēs vēl esam ietvēruši jaunu punktu, ka personām, kuras ir deklarētas Siguldas novada pašvaldībā, bet nav iesaistītas projektā, arī ir tiesības saņemt šo grupu mājas pakalpojumu. Un tas tikai gadījumā, ja personas, kuras ir iesaistīts projektā, nevar nodrošināt, lai aizpildītu visas vietiņas.
Es varu bišķi pakomentēšu, kolēģi, tā, kad tad, kad jauniešus vērtēja un šis brīdis ir pagājuši pietiekoši liels laiks, un jaunieši, protams, ir mainījušās tās situācijas, ja? Un tāpēc ir tā, kad tie izvērtētie jaunieši ir atraduši vai nu citu pakalpoju vai kaut kā cits, ko viņiem dzīvē bijis, un svarīgi, kad mēs varam piedāvāt tiem, kam tiešām vajag. Mēs esam arī jau saņēmuši no Sigulda jauniešiem lūgumu piedāvāt šo pakalpojumu, nodrošināt pakalpojumu. Un tāpēc arī šis grozījums ļoti tāds gaidīts ir. Būtu lūgums atbalstīt viņu.
Nu jā, tas vienkārši papildus, jā, iespēja cilvēkiem, kas nav izvērtēti, jo visi, kas ir izvērtēti, ir apzināti un ir, kas ir, nu, kas ir, tie jau ir 11 cilvēki dzīvo, jau grupu mājā ir vēl 5 vietas un primāri, protams, jānodrošina ir izvērtētajiem šī dzīves vieta. Un tad šobrīd ir iesniegums arī bijis no cilvēku, kurš nav izvērtēts no Krimūldas novada. Un mēs tā kā runājām par to, ka, nu, par cik it kā pēc projekta to nevar, bet ja pašvaldība lemj un mēs tā kā pielemjam to, ka mēs atļaujam arī tos, kas nav izvērtēti, pieņemt, tad tādā veidā cilvēks var saņemt pakalpojumu.
Tas ir pilnīgi loģiski. Ir klients, kuriem konkrēta pakalpojuma nepieciešama. Tāpēc arī mēs šo izveidojām arī šo infrastruktūru.
Bet tad, kad viņu ievietos, tad viņi tāpatās vērtēs, vai ne? Nē,
Tā vērtēšana principā bija projekta ietvaros, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, lai saprastu, cik ir nepieciešamas vietas konkrētiem pakalpojumiem. Un tad cilvēki, kurus vērtēja 15. gadā, sāka vērtēt 17. gadā, man liekas. Un tajā brīdī tā kā bija tas, nu, ka tas cilvēks domāja tā, ir daži, kas jau ir aizgājuši aizsaulē no izvērtēšanas brīža, ja? Un līdz ar to, nu, tā kā uz šo brīdi, paskatoties kopējo situāciju, tā kā ir tā, ka ir brīvas vietiņas. Vai mēs varam balsot par šo jautājumu? Jā, tad es tūlīt tā sapratīšu, kā viņi jādara, uzsākt balsošanu. Jā, tad es pati nepiedalos šajā jautājumā. Es laikam neredzu, ja, visu to. Tur redzi. Jā. Otrais jautājums ir par nomas objektu piedāvājumu atlases organizēšanu Siguldas novada sociālā dienas psihologu darbības nodrošināšanai. Kristīna ziņos, ja?
Tad, kolēģi, droši vien, ka visas informācija par to, kad mums ir ļoti saspīlēta situācija sarežģīta ar psihologu kabinetiem, un tāpēc mums ir tā prakse, kad jau vairākus gadus mēs īrējam kabinetu ārpus sociālā dienas telpām. Ir jāsaka tā, ka kabinets šis konkrētais, kurš mums šobrīd ir, tad arī tika, mēs ilgstoši viņu izmantojām kā pieejamāko kabinetu uz to brīdi, un pēc tam arī pagājušais, ka veicām atlasi, tad arī cits piedāvājums netika saņemts, mēs arī piedāvājam šis te, tā pēkš nosaukumā, pumpurdās, ja, pumpurdās telpās, un ir jāsaka tā, ka šis kabinets arī jau tika aprīkots ar mēbelēm un vides pieejamību un visu aprīkojumu, tad šobrīd tātad līgums beidzās, mums jāmeklē ir jauns, un jāsaprot ir tas, kad psihologa kabinete nevar ielikt jebkurā telpā. Tātad ir jābūt manas augstāk minētie kritēriji. Tātad konfidencialitātes nodrošināšana, lai nevar dzirdēt aiz durvīm, lai vizuāli nevar redzēt telpā, lai cilvēkiem, jo mūsu psiholoģi apkalpo visu novadu, un ir svarīgi, kad apmēram līdz 20 minūšu gājienā ar kājām ir sasniedzams kabinets. Un arī, protams, kad arī atbilstoši iekārtots arī tas lielums, kur mēs liksim šī piedāvājumā kvadrātmetri, liekas varbūt liels, bet ir izmantotās psihologa metodas aņem vairās. Mūšu terapijā, tā neatceros spēļu terapija, un viņa ir mākslas, ir vairāks, kur vajadzīgs tā kā, nu, lielāks kvadrātmetri, nevar būt tikai pretī solis. Otrs vēl tas, kad viņi arī strādā ar ģimeni visu, kur varbūt divi vai trīs cilvēki. Tad pārējie psihologi ar pakalpojumu, kur mēs pērkām, mums ir uz vietas Laudurgā un Māpelī kabineti, bet Siguldā pašā mums kabineta nav. Tāpēc atkal šobrīd aicinātu to apstiprināt šo te mūsu komisiju, lai mēs varam uzsākt kabinetu meklēšanu nākošajiem posmām. Mums līgums beidzās. Un visu procedūru no sākuma jāsāk ir. Jā, mums beidzās līgums. Pēc ar šobrīd izveidojam šī te komisija, mēs atkal publiskais uzsākums būs un skatīsimies, vai, nu, vai šis pats kabinets pieteiksies, atkal nodrošinātājs varbūt kāds cits pieteiksies. Bet mums ir vienkārši līgums beidzās, jā.
Tā summa ir adekvāta, jā, nav par maz satvēnojas visiem komunāliem.
Mums ir ziņas, ka šādu summu varēsim dabūt, jā.
Šī jautājuma laikam nav, mēs varam labi balsot.
Jā.
Trešais jautājums par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domas 21. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos numur 22 par maznodrošinātās mājasaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novada.
Jo šobrīd sanāk tā, kolēģi, mēs šo jautājumu esam izdiskutējuši jau cik mēneši atgriezamies. Tad šobrīd ir tātad apstiprināti šie ministru kabineta noteikumi, kas noteic jaunos griestus un saskaņotas mediānas, un līdz to tā kā šie te grozījumi izstās šādi. Kā jūs redzat, ja tātad līmeņi, mājokļu pabalsts, arī tas, ko mēs runājām bišķiņ par mācību līdzekļiem un arī brīļu iegādu bērniem. Ja tātad šeit ir tas, ko mēs ielikām, un arī šie te skaitļi ir budžetā jau iestrādāti. Tikai tas vienkārši tas, ka mēs esam to mājasdarbu izdarījuši laika atpakaļ, šobrīd vienkārši viņi ir beidzot tā kā jau tādā formātā, ka mēs varam laist uz. Tā kā, jo jā, jo šobrīd ļoti, ļoti gaidām šos grozījumus, jo ir tā palīdzība, ir vajadzīga, jā.
Vai ir kādi jautājumi? Ne? Varam balsot?
Un arī informācija, tad pagalādā ar jūliju, ja? Mēs plāk par jūtu jūnijas, ar jūliju būs arī gājumi pabalsts lielākā apjomā. Līdz to, tā kā šī tā mājoka formula arī būs tā kā draudzīgākie dzīvotājiem. Ja, tā kā tas, un šobrīd vēl gaidām ziņas ir iezīmēt, bet vēl nav gala vārds par to, kad valsts izskatā iespēju gājumi 50% uz pašvaldībām, tā kā atmaksāt. Tas būtu...
Tas jau liels atbalsts.
Tas ir ļoti, ļoti liels atbalsts. Tā kā kādreiz kā arī bijis. Protams, mums ļoti liels arī bija šis te atskaišs loks, bet nekas. Tā kā, bet tas gala vārds vēl nav saņemts. Arī, ziniet,
tas ir 1. jūlija.
Jā, līdz māja beigām arī vēl ir 5% no māja pabalsts šie koeficienti tā. Tā atgriežamais finansējums, tas nebūs šo tālāk, bet pagājumi ir un ir šobrīd. Tā kā gaidām. Tā ziņas. Jo, kā saprat, tas viss iet kopā vēl ar valsts budžetu, kurš vēl joprojām ir tādā neskaidrības situācijā.
Tas varbūt nav par šo jautājumu, bet tiem, kas tagad atbrauc no Ukrainas, viņiem vēl tiek pielāgoti tie pabalsti, kas ir atbraucot vai... Jo vēl joprojām ir vēl kāds.
Jo, kā mums teica labklājas ministri, tad šie te noteikumi būs spēkā, kamēr būs oficiāli atzīta šī te kara darbība Ukrainā. Tā mums bija no labklājas ministrijas ziņa. Jā. Un līdz to, tā kā viņš šobrīd ir. Ukraiņu skaits oficiālais šobrīd pirmo reizi, nedēļa reizi man kolēģi sūta ziņas, kas tas, ko mēs zinām, ir zem 400 pakritis, 395 nekas Nu, plus mīnes, ka 400 arī mums turās.
Jā, mums ir ceturtais jautājums par Viktoru Vērša.
Tāpēc nobalsot cišķitēs,
ja? Jā. Par Viktoru Vērša iesniegumu izskatīšanu. Jā, kurš to ziņos?
Jā.
Nē, jā, es nosaucu.
Šis jautājums, kā tas viens ārā, tas viens pīcās.
Ierakstā, ja? Jā, es pateicu, un pēc tam... Saprat. Jā, ka vārts uz vārts.
Mēs mācāmies.
Jā, es saprotu, ka Gita, ja mums tā kā vairāk informēs par šo situāciju.
Tā, būs labi, jā. Jā, jautājums, vai jūs esat iepazinušies, vai man ir jāstāsta visa situācija?
Pastāst, lūdzu, situāciju vispār, kas ir runāts, kāpēc viņi radusies, nu, tā kā...
Tā, Viktors Vērsis ir pensijas vecums 66 gadi, vēl turklāt viņam ir invaliditāte trešā grupa uz beztermiņa, kura ir gan psihiski, gan funkcionāli. Tas ir radies pēc slimības, nu, par cik viņam nestrādā īsti viena roka, tad varētu būt insulcija vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņš dzīvo viens, dēls iespēja robežās palīdz, bet šobrīd dēlam ir piedzimis otrs bērns, un viņš nespēja tik daudz veltīt uzmanību. Un gada laikā, pat man liekas, ka vairāk nekā gads kopš 15. gada, nav Latvenergo pārbaudījis no elektrumu skaitītāju. Un mainot skaitītāju, ir atklājies, kad ir parāds izveidojies. Bet katru mēnesi cilvēks ir maksājis, ja, bet nav, vai viņš nav pareizi nolasījis to skaitītāju pats. Un tur bija tā kā 1200 ir palicis, jo viņš pats ir kaut kādu, jau kaut kādus simtus ir samaksājis. Un
viņam tā kā teica, ka noslēgs. Sākumā noraidīja to iespēju, kad maksāt par daļām, bet beigās ir elektruma piekritis, ka 32 mēnesī viņam ir atnācis grafiks, ka viņš maksās. Un tas, protams, izvākās uz ļoti daudziem gadiem, bet cilvēks ir priecīgs, ka viņš vispār nepaliek bez elektrības, jo ziemā viņam ir viena metāliska krāsnes, ko kurināt, ko viņš kurina, bet ar to nepietiek. Viņš sildās vēl nu, arī ar elektrību. Par janvāru elektrības rēķins bija 115 eiro. Tātad pabalstus no sociālā dienesta 22. Gadā viņš ir saņēmis 110 eiro malkai, vairāk neko nav saņēmis, un šogad ir 257 malkai. Kas sanāk pēc mājokļa pabalsta. Un viņš lūdz viņam palīdzēt nomaksāt šo elektrības parādu. Un mums ir priekšlikums, ka tik, cik viņš mēnesī nomaksā tos 32 eiro, tik no otras puses mēs palīdzam mēnesī arī vēl 32 eiro nomaksāt. Nu, nezinu, sākumā uz gadu piešķirt šo palīdzību un tad skatīties tālāk. Jo mums liekas, ka arī, nu, kad dēļ tās psihiskā un fiziskā tā invaliditāte, ka tā ir traucējis viņam, nu, pilnvērtīgi samaksāt. Nu,
ka,
jā, saprast situāciju, izprast, ka tas nav bijis ļaunprātīgi.
Ļaunprātīgi vai ne, bet tāpat tās, ja viņš dzīvo 115 eiro mēnesī, pelktība ir ļoti liels patēriņš viņam.
Jā,
viņam ir gan
kas krāsnīta metāliska, nu neliela, ja, nu kā jūs zinat, tā ir, tās ir krāsnes, viņas
tikai daudz. Tikai malkas krāsnes.
Nē, gan viņš ziemā tas ir tā, bet tā kā viņš ir gatavs maksāt 32 plus to, ko viņš nodedzina katru mēnesi.
Ja mums tāda praksa ir bijusi, ka mēs esam tā kā parādu nomaksājot, tā kā, nu, tā daram, ka tu, nu, solidāri.
Jā, puses.
Pats iedzīvotājs, tik mēs tā kā pretī. Tāda praksa mums ir bijusi.
Jo viņam mājās arī ir, nu, diezgan tie apstākļi tādi, viņam arī nav ūdens. Ūdeni viņš tā kā dzeramo pērk veikalā, ko viņam piegādā aprūpētāji. Tas jau var izmaksā. Zāles un tad, nu.
Bet tā viņš pats spēja par sevi parūpēties un nav nepieciešams, piemēram, aprūpes centrs?
Nē, viņam ir aprūpētāji un tas dēls ar cik vien var, ja tā kā pieslēdzās un šobrīd nē, šobrīd viņš tiek galā.
Šlaik neredz problēmu, lai mēs palīdzētu atmaksāt.
Nē, es domāju, ka atmaksāt noteikti ir jāpalīdz. Tikai vienkārši bez saprast, vai cilvēks pats ir spējīgs funkcionēt un izvērtēt arī to savu sadzīvi un visus tos apstākļus.
Nu, šobrīd viņš ir nonācis mūsu redzeslokā, jā, un tas, nu, katru mēnesi tāpatās tiek, ka tik līdz viņš ir samaksājis, tad tikai mēs maksājam, mēs nemaksājam pa priekšu. Un viņam, kas? 450. Un tā kā ar aprūpētāju sadarbība arī ir, tad tik līdz
Bet jūs to naudiņu domājat, kā tas elektrības rēķins, ja? Paralēli viņš maksā un paralēli pašvaldība maksā elektrību.
Sveiki, jā, jā, nu ne rēķinu, bet nu jā, nu tā kā rēķins.
Jo līdzmaks.
Jā, līdzmaksājums tā kā. Uz, nevis viņam pašam, bet tieši jā, uz elektrības.
Nē, to mēs noteikti varam, bet domā, tad uz gadu, kā mēs lemjam, vai uz to periodu, kamēr viņš nomaksā?
Kāds periods viņam?
Cik, kur sanāk, piemēram, ja visu?
Nezinu, 1232.
Nē, nu labi, uz 60.
Viņš teica, ka tur ir daudz gadi.
Nē, nu uz 60, ja mēs daudz. Divi gadi.
Mums būtu svarīgi, kolēģi, ka viņam neaslēstu elektrību. Nu, mēs nepasliktinām viņu to situāciju. Un viņi ir gatavi tā kā elektrumu uz tādu
konkursu. Jā, sākumā viņi atteicās, bet šobrīd viņi ir atsūtīti.
Jā, ja grafiks ir.
Grafiku. Tā kā, jā.
Es parādus veidojas no pats starpības, ka skaitītājs vai viņš ir kaut kādā mērķis
Viņš šajos gados bija Es nezinu, kurš to skaitītāji bija lasījis, jo tas dēls laikam maksāja no sava konta arī kaut ko, un viņš vienkārši vai nu nepareizi tos ciparus nolasīja vai kā, un tur nu, var redzēt, ka katru mēnesi ir bijis maksāts. Nav bijis, ka nav maksāts, bet tā summa nebija tik, cik vajadzīga.
Es varu domāt, cik viņš tajā mēnesī patērē, un var es tā maksāt to parādīt, ka viņš pat vēl netērēja turpaņi.
Viņam, es nezinu, ka... nē, viņš tagad ir sapratis, ka ziemā viņam vismaz ir 70 eiro, nu, tas ir tā kā, ka viņš saprot, ka ja ir mazāk, tad kaut ko nav pareizi izdarījis vai nolasījis, jo nu, mēs viņam esam rādījuši un stāstījuši, un šobrīd jau arī ar aprūpētāju sarunāts, ka viņa to skaitītāju. Jā. Kad tiek, nu, tā kā...
Bet varbūt, kolēģi, mēs varam lemt līdz gada beigām tieši tā, un tad mēs skatāmies pēc gada vai pilda viņš savas, un kā saka, tā situācija var mainīties, lai mēs varam tā kā, ja?
Jā, galvenais piefiksēt to, ka tas gada beigas nāk tuvosies, lai var pārlēm.
Skatums pateiks priekšā, vai ne to, ka to...
Nu, nē, es ierakstīšu savā dienas.
Nu, tas jau. Tā neaiziet nekur uz savu dienas grāmatu.
Tas tev tagad papildus lēmums par tevi. Jā,
jo nu, daudz kas var mainīties, tāpēc nu, es domāju, ka līdz beigām tad skatās atkal.
Labi, tad dālu piefiksējiet. Ja? Jā, tad mēs varam balsot, jā? Ja?
31. Jā, 31. Decembris.
Nobalsojot, jā? Jā. Paldies visi četri par tā, ar to mums... Visi punkti izskatīt, es varu slēgt sanāksmi,
ja?
Domāju,